Oiches, e isto das áreas mariñas protexidas canto leva funcionando?
A historia das reservas mariñas aínda é moi recente, pero, sen embargo, xa está sobradamente probada a súa eficacia.
Pois veña, contame algunha das vantaxes das zonas protexidas en España.
Para comezar, o incremento das especies explotadas.
Normal, se non as pescan.
Foméntase a pesca artesanal.
Vale, vale.
Fai que os peixes sexan de maior talla.
De acordo.
Permite novas actividades tales como o turismo.
Sí, sí, ao final vas ter razón e todo.
Pois claro que a teño, home.
É verdade, as reservas mariñas son moi beneficiosas.
É para todos, os beneficios son para todos nós.